8. luvussa hän päättää näiden tämän kirjeen ensimmäisen osan opetuksen, jossa keskitytään niin kuin Jumalan kansan henkilökohtaiseen uskon elämän kysymykseen. 8. luku, johon me nyt tartumme. Siitä on joskus sanottu, tämän mä kuulin jo nuorena seurakuntapoikana, semmoisen kuin Lennart Pinomaan ajatuksen, josta myöhemmin tuli sitten teologisen tiedekunnan professori, että Raamatun Uuden testamentin lukujen keskellä roomalaiskirjeen 8. luku on niin kuin kruunun kaikkein kirkkain helmi. Jos kukin luku muodostaa aivan kuin helmen tässä majesteetillisessa Uuden testamentin, sanoisiko koko Uuden testamentin kruunussa, niin tämä loistaa siellä eräänä kaikkein kirkkaimpana tämä luku. Siis 8. luku, sitä on osattu ja haluttu korostaa. Ja nyt me sitten tartumme tähän 8. lukuun, mutta palautamme mieleen jotain sieltä aikaisemmasta. Eli ensin meillä on hyvä lähteä aivan kirjeen alusta, kertaus on opintojen äiti. Eli tuo ikään kuin käyntikortti samalla koko kristillisen uskon totuuteen. Ja jos te jaksatte vähän vilkaista tänne taululle, te näette, kuinka Paavali, kun hän lähtee ikään kuin esittelemään itseään tälle osittain tuntemattomalle seurakunnalle sieltä Korintosta, hän ei ollut koskaan siellä Roomassa käynyt eikä tavannut näitä Rooman uskovia, niin hän nimenomaan keskittyy siihen evankeliumiin, jota hän julistaa. Ja te huomaatte, kuinka tässä evankeliumin, joka on koko Raamatun ydin ja koko kristillisen uskon varsinainen sanoma, siinä on Jumala profeettojen suulla edeltäpäin luvannut pyhissä kirjoituksissa. Se aines kuuluu siihen, eli koko vanha testamentti kuuluu tähän evankeliumiin. Ja sitten sanotaan, se on nimenomaan sanoma Jumalan pojasta Jeesuksesta Kristuksesta, sillä kuka tämä poika on. Sitten mennään siihen, että hän on syntynyt ihmisen syntyperänsä puolesta, hän on Daavidin jälkeläinen, Abrahamin siementä myöskin, niin kuin Daavidkin. Ja sitten hän on kuitenkin todellinen Jumala, ei vain ihminen, vaan myös todellinen Jumala, Jumalan poika, jolla on valta. Ja sitten hänet on nyt ylös nousemuksessa asetettu isän oikealle puolelle, niin kuin me sanon, huomaatteko, ikään kuin uskon tunnustuksemme toinen uskon kappale piirtyy meidän eteemme heti, kun me avaamme roomalaiskirjeen. Siis kristillisessä uskossa tämä kysymys uskon sisällöstä on erittäin tärkeä, tämä uskon totuus on erittäin tärkeä. Ei vain tunnelmat ja kokemukset ja ihanat mielialat, vaan nimenomaan on aina kysymys sisällöstä, totuudesta, asiasta. Ja se on aina Jeesus Kristus todellisena Jumalana, todellisena ihmisenä, josta vanhan testamentin kirjoitukset ennustavat ja joka sitten on meidän puoleltamme kärsinyt. Ja sitten siinä tulee tämä kolmas osa, Jeesus Kristus meidän Herramme. Ja nyt tarkoitus on, että kaikista kansoista ihmisiä johdettaisiin uskon kuuliaisuuteen, eli uskossa kuulemaan evankeliumia ja ottamaan se myöskin uskossa vastaan. Tässä on niin kuin sanottu tämä, sitten tässä on tämä tervehdysosa, ja sitten vielä kertautuu tämä ydinasia, ja luetaan se yhteen ääneen. Tämähän olisi sellainen kohta, joka meidän tulisi osata ulkoa. Tämähän aikoina uskonpuhdistajan kohdalla oli sellainen pyhän hengen välikappale, joka hänelle kirkasti armon, tämä roomalaiskirje 1.16 ja 17. Luetaanpa sitten tuo teksti. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskassaa elää. Käytän nyt tässä tätä uutta käännöstä, koska ainakin nuoremman kuulijakunnan kannalta se on niin kuin helpompi. Meille vanhemmillähän se on vähän vaikea, mutta olkoon. Siinä oli niin kuin tämä lähtökohta, Jumalan evankeliumi, joka on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, joka on todellinen Jumala ja todellinen ihminen. Ja myöskin sitten sanoma siitä, kuinka vanhurskas on elävä uskosta, joka sitten tekee sen meille henkilökohtaisesti tämä sanonta. Sitten kun me jatkamme siitä eteenpäin, me kohtaamme siellä sitten nuo tärkeän 3. luvun sanoman, emme tartu siihen, me kertaamme sen jossakin toisessa vaiheessa. Ja sitten Paavali ikään kuin tilittäessään koko tätä uskon salaisuutta päätyy 7. luvussa erittäin rehelliseen sydämen vuodatukseen. Siis minusta se on Raamatun kaikkein puhuttelevin kohta, jossa ihmissydämen todellinen ja nimenomaan Jumalan ihmisen, uskosta vanhurskaaksi tulleen, taivasihmisen, Jumalan lapsen, sydämen todellinen luonne paljastuu. Niin rehellinen, että se ihan kylmät väreet kulkee selkäpiitä pitkin, jos sen osaa niin lukee. Ja sitten on yritetty kumota ja selittää toisin ja heittää romu koppaan, koska se on niin nöyryyttävä luku tuo 7. luku ja 7. luku loppuu. Suorastaan loukkaavaa. Ja nythän moni todella väittää, että tässä Paavali kuvaa itseänsä suruttoman tai fariseuksena, joka tuntuu ihan mahdottomalta, koska fariseuksena oli sitä mieltä, että hän on hyvä Jumalalle antautunut ihminen, joka eristäytyy kurista syntisistä. Ja tästä taas vaikeroi tämä ihminen. Tai sitten yksi opettaa, että tämä on vaan tämmöinen masentunut uskova, että muuta tästä 7. luvusta 8. lukuun. Niin sitten pääset sieltä kadun pimeältä puolelta sinne valoisalle puolelle. Tietä tämä taakse tämä 7. luku, ei se kuulu uskovalle. No, mihin tämä päättyi tämä katkelma? Kiitos Jumalalle. Ei kiitos omasta itsestä, ei omasta uskosta, ei omasta antautumisesta, ei omasta palavuudestani, ei omasta rukouksestani, ei omasta sielujen voittamisestani, ei. Vaan kiitos kenestä? Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja hänen kauttaan ja hänestä. Että sitten se kiitoksen aihe ei ole mitään, mikä liittyy minuun, mitä minä saan, mitä minä teen, mitä minä olen kokenut, vaan yksin Jeesus Kristus. Sellaisena se tulee vastaan. Ja nyt kun me sitten siirrymme sinne 8. lukuun, sinne kadun aurinkoiselle puolelle, niin huomaatteko, miten se sitten alkaa? Se alkaa mikään kadotustuomio. Luetaan se yhteen ääneen tuo jae 1. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Ei siitä huolimatta, vaikka nämä ihmiset vaikeroivat, minä kurja syntinen ihminen. Kuka pelastaa minut tästä kuolemanruumiista? Siis tämä on huikea semmoinen sisäinen vastakohtaisuus tulee meitä vastaan siinä. Tämä 8. luku alkaa tämmöisellä valtavalla riemuhuudahduksella. Äsken oli mitä syvin masennuksen ja tappion kierre, ja nyt riemu ja kiitos. Samassa sydämessä, samassa persoonassa, samaan aikaan. Eli tämä jännite, joka tulee meitä vastaan, väitän jo roomalaiskirjan tässä ratkaisevan tärkeässä 3. luvussa, jossa Paavali lähtee kuinka kaikki ihmiset ovat maailmassa synnin vallassa. Ei ole yhtään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumala. Emme siis edes me, kun mennään oikein syvälle, oikein sinne pohjimmaiseen pohjaan. Emme edes mekään etsi Jumalaa. Ja nyt sitten samaan aikaan tämän toivottomalta näyttävän ihmisyyden keskellä Jumala kuitenkin riemullisella tavalla, juuri nyt tällä hetkellä. Siinä on tuo sama sana, jonka uusi käännös on niin kuin hävittänyt tästä. Niin ei nyt, sanoo vanha käännös. Siinä on kreikkalainen sana nun, tai nyn, miten se sitten lausuttanee. Mutta nyt Jumala tuo julki kuitenkin pelastamisen, pelastavan vanhurskautensa Kristuksessa Jeesuksessa. Hänen sovitustyössänsä, hänen lunastustyössänsä. Nyt kuka ja millainen ihminen tahansa voi ottaa vastaan lahjana tämän vanhurskauden ja pelastua. Se on musta aivan huikea tämä, jotka ei niin kuin järki, ei, se ei niin kuin mahdu päähän, koska siellä on aina tämä peräkkäisyys. Ensin tämä, sitten tuo. Ja nyt tässä on niin kuin koko ajan näin lomittain nämä molemmat ihmiset, ne on samaan aikaan läsnä. Se vaikea samanaikaisuus, josta me sitten pyhityselämässä sanomme samaan aikaan vanhurskas. Ja samaan aikaan syntinen. Tämä on sitä samaa merkillistä uskon totuutta, mikä meillä on. Sillä voiko mikään olla riemullisempaa, että vaikka huokailen ja itken omaa raadollisuutta, niin ei ole mitään kadotustuomiota kuitenkaan minä. Ja tiedät, lopussa kiitos seisoo. Mä sanon sanomattoman turvallisella mielellä, kun ajattelen elämäni, elämäntyöni, koko olemassaoloni lopputulosta. Mulla ei ole mitään pelkäämistä lopputuloksen kannalta, niin kauan kuin pysyn
Jeesuksessa Kristus. Tuo sana olla Kristuksessa, siinä on se en Kristo, Jeesu kreikaksi. Eli siinä on yksi ainoa sana en, joka tässä on sitten ovat sanalla. Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja se voidaan yhtä hyvin suomentaa ne, jotka lapsenomaisesti uskovat Jeesukseen Kristukseen. Se tarkoittaa mitään sen ihmeellisempää. Siis ei ole mitään kadotustuomiota, ei mikään kadotustuomio kohtaa niitä, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Se on se riemullinen asia. Usko Jeesukseen Kristukseen niin kuin ratkaisee kaiken. Ei mitään sen monimutkaisempaa, eikä mitään sen ihmeellisempää. Ja siltä tieltä eivät eksy, eivät edes kullutkaan, sanoo Herran sana. Se on niin yksinkertainen. Jos et ota vastaan niin kuin lapsi, ette voi päästä sinne sisään. Se on se riemullisin asia tässä. Huomaatteko? Ja kuitenkin totuudellisuuden pyhä henki on paljastanut sydämen petollisuuden ja sydämen tuhannet juonet samaan aikaan. Ja samaan aikaan, mikä riemullinen, ei mitään kadotustuomioita mulle raukaa. Hallelujaa. Nyt kannattaa pompata 5 metriä kadunpinnan yläpuolelle pelkästä riemusta. Tämä on niin valtava ja fantastinen ja käsittämätön asia. Ja tätä me emme saisi ymmärrettäkö murtaa, tätä jännitettä ja tätä vastakohtaisuutta. Että älä koskaan niin kuin revi itseäsi irti, kun oikein synti painaa ja omatunto ahdistuu ja sä koet syvää masennusta oman ilkeytesi. Ja katkeruutesi ja vihasi ja pahan suopaisuutesi tähän. Älä pakene sitä pahanolon tunnetta. Sano vain pyhälle hengelle, ruhjo vain ja murskaa minun omaa hyväisyyttäni ja minun korskaa mieltäni, minun ylpeyttäni. Paina vain tomuun ja tuhkaan, jotta Kristus jäisi ainoaksi, sillä hän on se ainoa, joka tässä jää jäljelle. Ja nyt ensinnäkin jälleen nämä 4 roomalaiskirjeen 8. luvun alun jaetta. Karulla tavalla paljastavat ihmisen todellisen tilan. Eli ne mitä läheisemmin liittyvät 7. lukuun ja myöskin 3. luvun tai oikeastaan 1. luvun loppuun, 2. lukuun ja 3. lukuun, joissa paljastetaan ihmisen myöskin jokaisen uskovan sydämen pohjallinen luonne, niin kauan kuin me tässä lankeimuksen tilassa elämme tänä ihmisinä. Ja nyt mitä sieltä löytyy keskeiseksi asiaksi? Ihmisen synti. Se kannattaa niin kuin nähdä, kuinka terävästi se tulee siinä näkyviin. Mä oon merkinnyt nyt tuon yhden sanan synti. Se löydätte sen sieltä jakeesta 3. 4 kertaa tuo kreikkalainen sana synti, eli hamartolos, tulee siellä näkyviin. Siis se on eräs avainsana näiden 4. Että kun Jumalan henki katselee niin kuin ihmisenä olemista, hän ei tartu siihen, mikä on sinun yhteiskunnallinen asemasi, oletko sinä mies vai nainen, oletko sinä sairas tai terve. Ei mihinkään tällaiseen ulkonaiseen, mihinkään näkyvä, vaan hän menee sinne omaan tuntoon, ihmisen sydämen pohjaan ja tarttuu yhteen asiaan ja sen asian nimi on synti. Ja siinä me olemme kaikki tasa-arvoisia. Me olemme kaikki siinä samanlaisia ja haluttomia myöntämään, että Jumalan silmissä tämä on meidän ihmisenä olemisemme ongelmien ongelma, varsinainen ongelma. Ei sairaus, ei edes kuolema, ei vaikeat ihmissuhteet, ei mikään muu. Tämä on se varsinainen villakoiran ydin, kun Jumala sitä niin kuin tähtää. Eli siellä puhutaan siis ihmisen synnistä yksikössä 3. jakeessa. Puhutaan syntisistä ihmisistä, sanotaan kuinka Jeesus tuli syntisten ihmisten kaltaiseksi. Otan sieltä irti tuo. Tai 3. siellä puhutaan kuinka meidän luontomme on turmeltunut. Sanotaan aivan suoraan, että meidän siis luontomme eli meidän olemuksemme, meidän minuutemme on turmeltunutta minuutta. Ja sitten siellä puhutaan 2. jakeessa synnin ja kuoleman lain alaisuudesta. Olla ihminen merkitsee sitä, että me olemme tämmöisen synnin ja kuoleman lain ja samalla sen kirouksen alaisia. Ja sitten edelleen, kuitenkin tästä huolimatta, Jumalan laki, Jumalan pyhyys, Jumalan kirkkaus, Jumalan majesteetillisuus, joka ilmenee hänen laissansa, vaatii meiltä täydellisyyttä. Eli vaatii meiltä vanhurskautta, jota meillä sitten ei ole. Eli tämä suunnaton ristiriita tulee vastaan. Ja sitten tulee lopputuloksena se, että Jumala tuomitsee ihmisten synnin. Ne eivät jää käsittelemättä hänen edessänsä. Ja se tulee ennemmin tai myöhemmin tämä näiden asioiden käsittely, hänen pyhyytensä tähden. Ja niin lopputulos on kadotustuomio kohtaa meihin, jos meillä ei ole mitään eväitä tuona tilintekohetkenä, muuta kuin oma itse, omat saavutukset, oma minä. Voi meitä silloin. Eli eikö ole aika karu tämä meidän tuota tilanteemme. Ja nyt tulee yksi ehto kuitenkin, jollei syntiämme ole sovitettu. Jollei syntiämme ole sovitettu. Siinä niin kuin ymmärrätte, kun alkaa niin kuin valo loistaa, nämä seitsemän ensimmäistä kohtaa ovat, jotka mä oon nyt poiminut näistä neljästä jakeesta erikseen, ne ovat erittäin tummalla värillä jälleen niin kuin ihmisyys kuvattu, niiden nopeasti välähdyksenomaisesti näissä neljässä jakeessa. Ja sitten tulee se niin kuin se valo, ja se on tuossa sanassa sovitus, joka löytyy myöskin kolmannesta jakeesta. Ja niin sitten toinen pääotsikko, mistä meille apu. Tulee tämä valtava sana, jota katsokaa nyt jaetta, otan sen nyt erikseen tuossa. Siis tuo kaksi sanaa, Jumala teki sen. Jumala, tai siinä on kolme. Jumala teki sen, se on valtava. Jumala teki sen. Siis hän antoi mahdollisuuden ihmisille. Se meidän ainoa mahdollisuutemme syntisyydestämme huolimatta ei ole kadotustuomio. Mutta minä en tee sitä. Minä en niin kuin kisko itse itseäni pois siitä kadotustuomion alaisuudesta. Mutta Jumala teki sen. Ja sitten ruvetaan kuvaamaan, mitä hän teki. Eli hän lähetti poikansa, joka ei ollenkaan sovi meidän järkeen. Jos me olisimme jumalia ja me haluaisimme pelastaa ihmisiä, me sanotaan, että tuuti lullaa, kyllä te kaikki pelastutte, että mä olen niin armollinen ja rakastava isä, että tulkaa vaan syliin, olitte mitä tahansa, no se on niitä pikkujuttuja, pieniä tahroja tuossa teidän poskessa, kyllä tästä lähtee. Eikö niin, mehän olisimme tällaisia. Mutta tämä ei ole todellisen Jumalan tie, se on meidän epäjumalamme tie. Hän teki jotakin, joka on aivan käsittämätöntä, hän lähetti oman poikansa. Ajatelkaa muslimeita, jotka tässä hymähtävät, kyllä kristinusko on tykänä. Se Jumala opettaa tollaista. Miljardi muslimia huutaa valhetta, ja Jumalalla ole poikaa. Se on Jumalan pilkkaa, sirk, sanovat arabiaksi. Jumalan rienaamista sanoo, että Jumalalla on poika. Menette Omarin moskeijaan Jerusalemissa siellä tuota temppelialueella, siellä nimenomaan sanotaan, ei Jumalalla ole poika. Ei Jumalalla ole lapsia, niin Korani sanoo. Eli kristinuskon pahennus on raivoisa pahennus, raivoisaa vihaa synnyttävä pahennus on jo siinä, että me julistamme, että Jumala lähetti ainoan poikansa. Mutta jos te katselette täällä ympäri, täällä on aika monta kuukaa kuvaa joulusta, Mariasta ja Jeesus lapsesta tässäkin talossa. Mä yritin tänä aamuna käydä eri huoneita läpi, aha, tuolla ja tuolla. Eli joulun sanoma on meille, tää on joulun sanoma, eikö niin? Joulun sanoma on meille äärettömän tärkeä kristittyä. Juuri siitä, mitä Jumala teki pelastaaksensa meidät. Se tulee näkyviin siinä, että hän lähetti poikansa, eli joulun sanomassa. Ja sitten tulee tämä toinen piirre tästä Jumalan teosta, syntisen ihmisen kaltaisena. Sekin on jakeessa kolme. Huomaatte, kuinka siinä jakeessa kolme se on käsittämättömän, niin kuin, siihen niin kuin pakkaamalla pakattu koko kristinuskon ydin, roomalaiskirje 8.3, eikö vaan? Synnin ja tuomion kauheus ja sitten Jumalan armoteon ihanuus ja ihmeellisyys. Yhteen lyhyen jakeeseen. Se on aivan ällistyttävä, miten paljon siinä on. Syntisen ihmisen kaltaisuudessa se merkitsee sitä, että hän on kaikessa sellainen kuin sinä ja siksi hän ymmärtää sinua ja minua. Hän on kaikessa kiusattu niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Kun me lähestymme Jumala Jeesuksen nimessä, me lähestymme siinä nimessä, joka täysin tajua, hän tunsi mitä ihmisessä on, koska hän itse oli ihminen, tosin ilman syntiä. Miten lohdullista se on. Minä emme tunne, me olemme monta kertaa täytenä umpsukkille, kuka mä oikein olen, hän tajua itsestäni. On niin monia kerroksia ja niin sekavia asenteita ja tunteita kuohuomassa sisin, mutta hän tuntee. Minä olen hänelle kuin avoin kirja, vaikka en itselle. Ihana. kuinka turvallista se on. Huomaatteko, miten tämä paljon sisältää? Ja sitten tulee tämä huikea, jota me emme myöskään älyllämme ymmärrä. Jos emme joulun sanomaa ymmärrä, niin vielä vähemmän. Että Jumala tuomitsi Jeesuksessa ihmisten synnin. Se on siinä jakeessa 3, eikö olekin, jos viitsitte katsoa Raamatusta. Tai siitä monisteessaan. Tämä sama teksti on siinä ihan monisteen alussa. Mä oon liittänyt siihen roomalaiskirjan tekstiin. Siis tämä on meidän uskomme se kallein totuus. Eli Golgatan risti. Tuossa viitataan Golgatan ristiin, eikö niin? Tuolla sinun pääsi päällä on ristiinnaulittu Jeesus Kristus krusifiksi. Täällä minun takanani on risti. Tuolla on, huomaatteko. Eli tämä Golgatan risti näkyy tässäkin huoneessa monessa. Aivan. Se on meidän uskomme keskeisin totuus. Mä laskin, että ainakin täällä on 12 eri kuvaa ristiinnaulitusta. En tiedä, etsikääpä, kun lähdette kuljeskelemaan näissä huoneissa. Tuolla, 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 tuolla. Oikein. Ja se juuri merkitsee sitä, että katso, tuossa nyt Jumala tuomitsee myöskin sinun ylpeytesi, ilkeytesi, laiskuutesi, pinnaamisesi, valleesi, varkautesi, haureelliset, saastaiset ajatuksesi, asenteesi, tekosi, koko viheliäisyytesi. Siinä nyt Jumala tuomitsee, katso, tuossa sinä näet. Sinun pitäisi siinä olla. Sinua siitä pitäisi rangaista. Mutta hän onkin pannut poikansa sinun sijastasi. Pyhän vihansa ja pyhän tulensa alle. Niin, näin syntisyytemme ja syntimme sovitettiin. Nyt siinä tulee se kolmannen jakeen alku. Muistattehan, miten se kolmas jae alkoi. Se suuremmoinen jae, seitä Jumala teki. Sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisten turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Eli tässä tuli tämä Jumalan teko. Nyt otan vielä sen tärkeän kolmannen jakeen esiin tuosta meidän roomalaiskirjasta, kun rupesin sitä lukemaan. Siis minusta se on aivan käsittämätön todella tämä jae. Syntien sovittamiseksi, mitä hän tuomitsi Jeesuksessa, joka on ihminen, ihmisten synnit, jotta meissä, jotka elämme hengen emmekä lihan mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Eli tuo ihmeellinen kohta siinä meille. Ja sitten tulee tämä kolmas, johon tämä äskeinen jae jo viittasi meidän kohdallamme. Kolmas osa tätä neljättä ensimmäistä jaetta kohtaa meidät. Ja siihen mä olen joutunut panemaan vähän enemmän selitystä saadakseni sen esille. Eli nyt me vastaamme sitten kysymykseen, miten minä syntinen tässä, sinä siinä, minä tässä. Miten me tänään saamme avun? Missä on meidän toivomme? Missä on meidän rohkeutemme lähde? Miten me voimme sanoa halleluja, minua ei kohtaa kadotustuomio? Vaikka me yritämme hyvin totuudellisesti, sanoisiko innoreaalisesti, samaan aikaan nähdä, millaisia tyyppejä me olemme. Ilman mitään huskasteli ja leperteli. Sanoin just niin kuin se asia on. Ja Jumalan pyhän sanan ja pyhän lain valossa sanoa, miten asia. Niin miten minä saan avun? Ja nyt tulee vastaus, joka on tietysti tuttu. Usko Jeesukseen. Ja nyt mä käytän, tässä oli se oivallus oikeastaan tänä aamuna. Kun mä ensin niin kuin ahdistuin, mitä tarkoittaa hengen laki? Siellähän on nämä tämmöiset määrätyt sanat, jotka tuntuu, että hei, nyt mä en pääse kiinni. Kun täällä sanotaan hengen laki, jonka antaa elämän Kristuksessa Jeesuksen yhteydessä. On näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman. Mitä tarkoittaa hengenlaki? Tai mä jopa ahdistuin siinä, joka sanoo, mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa, Jeesuksessa, en Kristoita. Ei ole sittenkin se, että olla Jeesuksessa Kristus jotakin paljon syvempää ja fiksumpaa ja hienompaa kuin se, että mä vaan lapsenomaisesti uskon Jeesuksessa. Silloin mulla menee niin kuin rohkeus meni saman tien. Nyt jos se olla Kristuksessa Jeesuksessa on jotakin kauhean paljon erikoisempaa. Mistä minä tiedän silloin enää mitä se on, jos ei se olekaan enää sitä, että mä saan uskoa tällä hetkellä Jeesus. Panna toivoni ja turvani häneen. Samoin hengenlaki, no mikä se sellainen hengenlaki on? Kunnes mä 1-2 ymmärsin, että joo, minä ainakin ymmärrän, että hengenlaki on sitä, että tällä hetkellä Pyhä Henki vaikuttaa minussa luottamuksen Kristukseen. Siinä hengen laki on toiminnassa. Se on Pyhän Hengen toimintaa, joka näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion ja kirkastaa Kristuksen. Johanneksen 16, Johanneksen evankeliumin 16 luvun mukaan. Se on Hengen lain toiminta. Ja nyt Hengen laki, eli usko Jeesukseen Kristukseen, antaa elämän hänen yhteydessä. Sillä usko Jeesukseen sitoo meidät, tuo Jeesuksen meidän vierellemme, synnyttää meidän sydämessämme tuon tutun hengellisen laulun rukouksen, mua tartu käteen Herra ja talut. Se on Hengen laki. Sitä henki ajaa, sitä henki tarkoittaa, siinä on Pyhän Hengen työ. Sitten edelleen, usko Jeesukseen Kristukseen vapauttaa synnin ja kuoleman laista, eli siitä rangaistuksesta, siitä tuomiosta, minkä synti ja kuolema, se että me olemme syntisiä ja teemme syntiä, ja että me kuolemme, sehän sisältää kirouksen ja rangaistuksen. Nyt usko Jeesukseen vapauttaa minut tästä synnin ja kuoleman kirouksesta ja rangaistuksesta ja tuomiosta. Suuremmoinen asia. Tai mä jatkan vielä, mistä saan avun. Uskoessamme Jeesukseen Jumala tuomitsee siis hänessä Jeesuksessa syntin. Eli kun katson Jeesukseen, niin silloin minun syntini on nyt tuomittu Golgatan ristille. Tiedämme, että se tapahtui 2000 vuotta sitten, mutta Jumalalla ei ole aikaa niin kuin meillä peräkkäisyyttä. Eli tällä hetkellä Kristukseen uskoessa minun olemuksellinen syntiturmellukseni on tuomittu hänen ristillänsä. Mä saan siitä pitää kiinni. No juuri se samaan aikaan vanhuskas ja syntisen salaisuus, joka ei mahdu järkeen. Näin Jumala Jeesuksessa sovittaa syntimme. Joku sanoi, että ei saa veisata. Oi katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman syntit. Et sehän tapahtui jo 2000 vuotta sitten. Hän otti, ei minusta ei. Se on aivan totta, että Jeesus 2000 vuotta sitten jo sovitti kaikki maailman syntit. Aivan. Mutta se aktualisoituu. Tulee päivän polttavaksi juuri nyt minulle henkilökohtaisesti. Kun minä turvaan, luotan, uskon, huudan avuksi Jeesuksen nimeä. Ja tämä on ratkaisevan tärkeä. Minua ei ota yhtään, että hän 2000 vuotta sitten sovitti minun kaikki syntini, jos en minä luota ja usko tässä ja nyt siihen. Jolloin on ikään kuin täysin oikeutettua muuttaa imperfekti tai perfekti presenssiksi. Siis henkilökohtaisessa elämässä. Mutta siinä jo toiset voivat olla sitten toista mieltä. Näin se on. Eli tässä on tämä ihmeellinen sovituksen salaisuus. Ja sitten uskoessani Jeesukseen tai uskossa Jeesukseen on yhtä kuin hengen mukainen elämä. Mitä on hengen mukainen elämä? Joka myöskin voi olla erittäin pelottavan tuntuu, että ei mitään, minä osaa elää mitään hengen mukaista elämää. Te näette sen sieltä jakeessa 4. Jos meissä, jotka elämme hengen emmekä lihamme mukaista elämää, niin hengen mukainen elämä on se, että me luotamme Jeesuksi, emmekä omaa minään. Kiitos, että sanoit. Emme enää missään tapauksessa omaan minään. Tietysti siihenkin me luotamme rauhan. Vähän väliä. Eli uskossa Jeesuksen ja se usko Jeesuksen on hengen mukaista elämää, toteutuu lain vaatima vanhurskaus. Sekin on. Eli minun vanhurskauteni, lain vaatima vanhurskauteni on tällä hetkellä minulle luettua vanhurskautta. Ei minun hyvin tekojen lähimmäisen rakastamisen vanhurskautta, sillä se on kyllä aika vähäpätöistä. Onhan sitäkin, jotakin siitä, mutta emme voi ollenkaan siihen katsoa. Se saa olla ikään kuin huomaamatta muut nähtöön, jos näkee, jos sitä on. Ainoa lain vaatima vanhurskaus, johon minä voin asiallisesti katsoa täyttyvän minussa on se, että minulle juuri nyt luetaan Kristuksen täydellinen puhtaus ja pyhyys minun omaksi. Olin minä millainen taas. Se on jälleen tämä sijaissovituksen soveltaminen itseen. Ja sitten uskoessani Jeesukseen, ei olemalla Jeesuksessa Kristuksessa, mikään kadotustuomio ei kohtaa meitä eikä minua. Tässä on se sovellutus. Ensimmäinen asia, johon mä haluaisin tarttua, on sitten tästä jakeesta 5 eteenpäin tämä kuva niin kuin tästä samanaikaisesta, tästä lihasta ja hengestä. Liha tarkoittaa meidän itsekästä omaa luontoamme, Ja henki jälleen, mä mielelläni vaihtaisin tässä vaiheessa uudelleen ja uudelleen niin kuin sanan hengen tilalle kolmiykseinen Jumala ja sitten vielä täsmällisemmin Jeesus Kristus. Sen tähden, että nyt sanalla henki ymmärretään juuri meidän tilanteessa niin monia eri asioita, että pitää olla hyvin tarkka sanan hengen käytössä. Mitä sinä tarkoitat, kun puhut hengestä? Eli tarvitaan todella henkien erottamisen lahja. Onko isolla H:lla vai pienellä H:lla kysymys? Mutta Jeesus Kristus, jokainen mieltää yleensä, me emme ole niin sotkussa vielä, että sanaan Jeesus Kristuskin tulee aivan sekava sisältö. Toki on toinenkin Kristus koko ajan. Jo Uuden testamentin aikana myöskin nimeä Jeesus Kristus, sillä annettiin aivan toinen sisältö. Siis tämän päivän vallehengen omalaatuissa on siinä, että se käyttää täysin Raamatun sanoja, mutta antaa niille ihan toisen maun ja toisen sisältö. Silloin vähän on niin kuin hölmistynyt, että hei, nämähän puhuu täysin Raamattua ja joku mun sisimmässäni kuitenkin sanoo, että ei, mikä tässä jänkää vastaa. Juuri niin. Että se pitää olla hyvin tarkka siinä, ei pelkkien sanojen niin kuin tämmöinen niin kuin leikittely, se ei vielä anna meille selvyyttä siitä, ollaanko todella kiinni totuudessa, ollaanko todella kiinni kolmiykseisessä, iankaikkisessa, kaikkivaltiassa Jumalassa, johon meidän apostolinen uskon tunnustuksemme myöskin haluaa niin kuin kiteytetysti sitoa meidän. Ja sitten kun nyt puhutaan paljon hengestä 8. luvussa, mä olisin hyvin tarkka ja sanoisin, mä mielelläni ikään kuin koko ajan näin kolmisanan hengen takana kolmiykseisen Jumalan ja kolmiykseisessä Jumalassa ristiinnaulitun Jeesuksen Kristuksen hahmon. Että me vain unohtaisi sitä, mikä on tärkeintä. Mä nyt otan yhden saadakseni teidät niin kuin ymmärtämään, mitä mä tarkoitan, yhden katkelman. Tää on tällainen lainaus. Se, joka tahtoo tuntea Jumalan ja tulla autuaaksi, ei voi sitä saavuttaa muuten kuin kuulemalla ja uskoen vastaanottamalla, huomaatteko, saarnan ristiinnaulutusta Kristuksesta. Tämä on niin kuin näette Lutherin katkelma. Eli todellinen usko elää saarnassa ristiinnaulitussa Kristuksesta. Se meidän pitäisi niin kuin tajuta. Pyytää tässä todella tätä henkien erottamisen lahjaa. Kaikki muu on niin kuin, ymmärrätte, kaikki muu on kuuta ja tähtiä. Kun aurinko nousee, niin kuu himmenee ja tähdet sammuvat taivaalta, eikö vain? Saarna ristiinnaulitusta Jeesuksesta Kristuksesta on se aurinko. Mikään ei saa sitä himmentä. Sen pitää ikään kuin sytyttää joka kerta uskovan sydän. Todellisen uskovan sydän palo, ristiinnaulittu Jeesus, siinä se on. Siihen minä tahdon pitäytyä, siitä pitää kiinni. Kaikki muu on toisarvosta, se niin on ehdottomasti. Ja vielä jatkan tätä Lutheria. Siihen loukkaantuvat tekopyhät ja ihmisten suuri joukko pitää sitä hulluutena. Uskoville se on kuitenkin Jumalan viisaus ja voima, jonka kautta he pelastuvat. Jeesus Kristus ja hänkin ristiinnaulituna, hän on se hengen mukainen elämä. Kun pyhä henki todella vaikuttaa minussa, niin hän kirkastaa ristiinnaulittua Jeesus. Sitä minä tunnen hengen vaikutuksen itse. Hän kirkastaa minulle ja näyttää yhä syvemmin minun syntini, syventää minun murhetta omasta jumalattomuudestani ja sitten hän sen minun syntini läpi kirkastaa ristiinnaulittu. Silloin mä olen varmalla pohjalla siinä todellisuudessa ja siinä taistelussa. Ja liha on sellainen, jossa minun kokemukseni, minun oma minäni, minun tunteeni hallitsevat minua ja nousevat ja laskevat aina sen mukaan, mitä minä koen, mitä minä. Ja minun rukoukseni vaan, anna minulle, tee minusta, vaikuta minussa, anna minä. Ja lopulta siellä ei olekaan mitään muuta rukouksessa kuin minä. Siis tämä on tätä lihanmukaista uskovaisuutta. Sitten on paljon meissä, me jatkuvasti joudumme siitä taistelemaan. Eli tässä on niin kuin kysymys tällaisesta niin kuin toisaalta se peruslähtökohta on se, että meidän luontomme on turmeltunut ja uskovankin luonto on turmeltunut. Ja liha meissä on, sarks, kreikaksi, se on meissä. Me emme pääse siitä irti niin kauan kuin me tässä ruumiissa elämme.
Ja nyt jos me jäämme tämän turmeltuneen luontomme valtaan ja alaisuuteen, jos se voittaa meidät, niin en minä, emme me voi elää silloin Jumalan mielen mukaisesti. Ja sitten Paavali haluaa, että hänen kirjeensä lukijat elävät todella Kristuksen vallan alla, eli hengen alaisena, koska Kristus asuu heissä, koska Pyhä Henki asuu heissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Nyt tämä jae 9 on jälleen hyvin tärkeä tuntoma. Me voimme sanoa, jolla ei ole Kristusta, se ei ole todella Jumalan lapsi. Jumalan lapsen tunne siitä, että hän Pietarin tavoin kenties on juuri kiistänyt, jopa kiroten kieltänyt Jeesuksen vaikeasta tilanteesta. Mutta sitten kun Herra kysyy Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas, niin on pakko sanoa kaikesta kieltämisestä huolimatta, kiroilemisesta huolimatta, Herra, sinä tiedät kaikki, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Tämä on hengenmukaista elämää. Siinä rehellisesti myönnetään omat heikkoudet, omat lankeemukset, mutta ei voida olla sanomatta, otan toisen Pietarin sanan, Herra, kenen tykömme menisi, sillä sinulla on ihan kaikki sen elämän. Että olen millainen rääpäle tahansa sitten, niin minä en voi olla menemättä Kristukseni armahdettava. Tämä on se hengen mukainen elämä, joka osoittaa, että meissä asuu Kristuksen henki. Sillä ei suruttomuuden henki tällä tavalla pane minua tykkäämään Jeesuksesta ja lähestymään häntä ja huutamaan häntä avuksi. Minä piut paut välitän silloin vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta. Sitten tulee tämä vielä jae 10, jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta henki tuo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. Eli tulee tämä avainasia, tuo dikaio syne tai dikaio, eli olla vanhurska. Siis sehän on ratkaisevan tärkeä, te olette vanhurskaita, uskosta vanhurskaita. Tuossa on käytetty sanaa tehty vanhurskaita, julistettu vanhurskaita. Ja silloin sittenkin Kristus voittaa, eikä tämä meidän synnillinen luontomme, turmeltunut luontomme. Se on kuoleman tuomion alaisuus. Ja sitten taas tämä toistuu, tämä sama asia. Me tiedämme, että ylösnousemuksessa kerran, silloin kaikki tämä on poissa. Ja me vaellamme siellä vasta kirkastuneessa tilanteessa. Tulee tämä taistelu, jatkuva taistelu, jonka keskellä me olemme. Me emme saisi antaa periksi, emme saisi antaa itsekään luontomme hallita meitä. Me emme saisi elää sen mukaan, huomaatteko, saisi. Meidän tulee niin kuin suostua siihen taisteluun, jossa meidän syntistä luontoamme kuoletetaan, syntisiä tekojamme. Siitä me saamme elää, kun me jatkamme tätä kilvoittelua. Sitten kun me olemme samaan aikaan vanhurskaita ja syntisiä, niin se kilvoitteluhan on lopulta siinä, että me menemme uudelleen ja uudelleen Kristuksen luokse. Langenneinakin menemme Kristuksen luokse. Kun mä tätä luen, niin mä muistan yhden tapauksen, jossa kerrotaan vanhasta Valamosta, että sinne tuli nuori oppilas ja hän kysyi vanhukselta, että mitä minä teen, kun minä lankean? Kadu ja nouse. Niin, mutta entä jos minä lankean uudelleen? Kadu ja nouse. No, mutta kuinka kauan minun täytyy sitten tätä tehdä? Kadu ja nouse kuolemaan asti. Minusta se on hyvin viisaasti. Mutta tämän pitemmälle emme pääse. Tässä taistelussa me elämme vuosikymmenestä toista. Ja Jumala suokoon, että se ei niin kuin laimene, vaan me selvästi tajuamme lankeemuksemme, tunnustamme ne, myönnämme me, nimeämme me rehellisesti. Me puolustele, saivartele ja myöskin uskallamme nousta ja katsoa Jeesuksen ja uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä uudelleen ja uudelleen. Ja siksi tulee tämä ihana loppu, te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsi oikeuden, jonka puolesta me huudamme Abba Isä. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Siinä on koko ajan siis kysymys myöskin Kristuksen, Jeesuksen toiminnasta meidän elämässämme. Tämähän on yksi ihanimpia kohtia tässä 8. luvussa, tämä jae 15 ja 16, jonka toteutuminen on sitten kuka monissa, tai me olemme niin uskovina lainomaisia. Mä oon nyt aika tiukasti iskenyt yhteen monien uskovien kanssa, jotka tuijottaa 2 tai 3 sanaa. Tämä on Herran käsky. Se on sieltä 1. Korintolaiskirjeen 14. luvussa. Ja ne ottaa sen niin kovasti, ikään kuin kaikki olisi sidottu uskon elämässä siihen, että tätä Herran käskyä pitää toteuttaa. Se itse antaa sisällön vielä sieltä 14. luvusta, mitä tällä käskyllä tarkoitetaan. Ja jos et sinä nyt tätä Herran käskyä, niin sanon, millä tavalla sitä pitää totella. Tottele, et sinä ole Kristus. Kuulen nyt, kristillisyyttä ei mitata sen mukaan, miten sinä tottelet Herran käskyä, vaan sen mukaan, että sinä uskot Jeesukseen Kristukseen. Jos käskyjen totteleminen on kristillisyyden ydin, niin mehän olemme uudelleen lain vanhurskauden. Vaikka sitten koskisikin ulkonaista järjestystä ja kaiken näköisiä tämmöisiä asioita. Ja tämä on kuka aikamoinen, siis tulee semmoinen kova henki, on iskenyt monen uskovan sisimpään näissä asioissa. Sellainen vaatimusten henki, se pitää olla noin, se ei saa olla näin. Koska Raamattu sanoi, että se on noin, niin se ei saa olla näin. No, jos se omalla kohdallaan toteutuu, mutta eivät saa pakottaa toisia. Ja vitata toisten jumalasuhdetta sen mukaan. Eli siis armosta eläminen onkin yllättävän vaikea, kun tullaan käytäntöön. Sitten mielellään sanotaan, että se on löysää armoa, taikka se on sellaista, jossa sinä vaan leikit, se on kevyttä armoa. Armo on aina löysää ja kevyttä, koska se pitää olla ilmaista ja vapaata kuin ilma, jota me hengitämme. Koska toinen on sen armon maksanut minun puolestani, se ei maksa mitään. Se on sitten eri asia, että minä sydämen petollisuudella, kaikkihan minä voin käyttää, mutta ei väärin käyttö, kun mua oikeata käyttää. Ja sittenkin oma liha ja perkele ja järki pitää huolen, että me uudelleen ja uudelleen me lähdemme tähän lainomaisuuden tielle. Jossa sittenkin suhde Herraan tulee riippuvaiseksi, millainen minä olen, miten minä toimin, mitä minä teen, mihin minä pystyn. Olisi sitten mitä tahansa vaatimuksia ja käskyä. Ja tästä on kaukana lapseuden henki. Jossa uskaltaa olla se rääpälle, riepälle, mikä lie on, niin raadollinen kuin on. Ja siitä huolimatta menee isän tykö Jeesuksen tähden, Jeesuksen sovitus kuoleman ja veren tähden, ja sanoo Abba isä. Ja tähän pyhä henki meitä tahtoo. Mutta tämä tunteminen ei johdu järjestä, eli omasta ymmärryksestä ja kyvystämme. Jumalan sana tosin julistaa meille kaikille Herraa Kristusta, että hän on meidän syntiimme uhriksi annettu. Mutta jollei pyhä henki sen ohessa valaise ja liikuta sydämiämme, että tulisimme näkeviksi ja uskoisimme, niin emme sellaista ymmärrä, eikä sydän saa siitä lohdutusta. Kun Kristus kuka alkaa kirkastua tällaisena syntisen vapahtajana, niin tämmöisen pelon ja epävarmuuden henki katoaa kyllä sisimmässämme. Syvä turvallisuus täyttää meidät elämämme kaikissa kohtaloissa ja pystymme sydämestämme luottamaan Jumalana. Jumala tulee meille niin läheiseksi, että uskallamme kutsua häntä lapsen tavoin Abbaksi isäksi. Henki synnyttää meissä yhä totuudellisemman luottamuksen Jumalan armon evankeliumia. Meissä kasvaa varmuus siitä, että olemme Jumalan lapsia kaikista heikkouksistamme ja lankeemuksistamme huolimatta. Sydämessämme vahvistuu varmuus pelastumisestamme. Mutta se ei ole niinkään varmuutta omasta itsestämme, ei oman uskomme aitoudesta, vaan varmuutta siitä Herrasta ja hänen rakkaudestamme. Rakkaudestaan meitä kohtaan, johon uskomme kurot. Wilhelmin Malmivaarasta, jossa hän niin kuin kuvaa näitä apostoleita minusta erittäin hyvällä tavalla. He olivat Kristuksessa otolliseksi tehtyjä, mutta heidän itsekästä omaa minänsä painoi Herra loppuun asti alas. Heidän elämänsä oli Kristuksen elämistä heille. Ainoa, minkä he tiesivät, oli ristiinnaulittu Kristus. Heidän vanhurskautensa, viisautensa, pyhityksensä ja lunastuksensa oli Kristus. Heidän uskonsa oli antautumista Kristukselle. heidän kilvoituksensa Kristuksessa pysymistä ja Kristuksen sanan pysymistä heissä. Heidän halunsa taivaaseen oli halua saada olla Kristuksen kanssa. Sanalla sanoen, koko heidän uusi elämänsä ja menonsa sulkeutuu tuon yhteen nimeen Kristus. Taidatko sen paremmin sanoa? Siinä meille ihanne ja tavoite. Mutta sinä sanot, synti, jota me joka päivä teemme, loukkaa ja vihoittaa Jumalaa. Kuinka voimme siis olla pyhiä? Vastaus. Äidin rakkaus on paljon voimallisempi kuin liha ja rupila. Siis on Jumalan rakkaus meitä kohtaan paljon väkevämpi kuin meidän syntimme ja saastaisuutemme. Sen tähden me emme menetä lapsen oikeuttamme saastaisuutemme tähden, vaikka olemmekin syntisiä. Emmekä lankea pois armosta syntiemme tähden. Tätä on olla Jumalalla. Meidän ei tarvitse pinkoa koko ajan ja yrittää jotakin. Oli se sitten rukouksen tai lähimmäiselle toisille todistamisen mielessä tai mitä tahansa. Ei. Raamatun lukemisen mielessä taikka kun kaiken näköisiä vaatimuksia tosi kristillistä, miten hänen pitää käyttäytyä, toimia, olla, tehdä. Ei. Jumalan lapsen turvallisuus kasva meidän yrittämisessä. Vaikka Jumalan kiitos, että me toimimme, olemme aktiivisia ja panemme tuulemaan, jos miksei käy, mutta ei siksi ole. Tässä lapseuden kysymys kärsimyksestä, en pääse siitä mihinkään, että se on se kaikkein vaikein ja kaikkein kiperin asia, mitä meillä on. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osalliseksi samasta kirkkaudesta kuin hän. Tämä on hyvin merkillinen ja jota me emme ehkä huomaa. Siinä jatketaan tätä lapseutta, osoitetaan kuinka tämä Jumalan lapsena oleminen usko Jeesukseen Kristukseen. On antanut meille Jumalan lapseuden, eli lapsen oikeuden olla Jumalan lapsi. Mutta myöskin samalla perillisiä, eli siinä on kysymys iankaikkisen elämän perimisestä, suunnattoman hienosta asiasta. Mutta sitten samaan hengenvetoon. Suostun nyt nöyrästi siihen, että kaikki sinun ahdistuksesi ja kärsimyksesi, siinä on se sana klipsi, taas se merkillinen ahdas paikka kreikaksi. Kaikki, missä olet niin kuin ahtaalla paikalla, oli se minkä niistä, minkä kaltaista, mistä syystä aiheutua tahansa elämä. Kuule, sinä saat sen kärsiä yhdessä hänen kanssaan. Siis mua tartu käteen, Herra, ja tuolta ikään kuin käsi Jeesuksen Kristuksen kanssa. Siis moni sanoo, että tämä kärsimys Kristuksen kanssa tarkoittaa vain marttyyrikärsimistä, vain tarkoittaa sitä, että me todistamme Jeesuksen, että me saamme työpaikasta potkut, taikka meidän perhepiirissä meitä kaiken näköisesti painostetaan, että ei. Kaikki Jumalan lapsen ahdistukset ja kaikki mitä turutonkin ihminen kokee tässä maailmassa, samankaltaista uskovakin kokee. Mutta Kristukseen uskovalle ne muuttuukin kaikki kärsimykseksi yhdessä Kristuksen kanssa. Ne eivät ole enää yksin kärsimistä, yksin olemista. Hän on vierellä, hän on kanssa, hän on kumppanina. Tai niin kuin se on siellä monisteessa se merkillinen Jesajan vanha sana, jonka uusi käännös kävitti. Kaikissa heidän ahdistuksissa oli hänelläkin ahdistus. Ja kun hän on tullut kaikesta meidän ihmistemme kaltaiseksi, syntisten ihmisten kaltaiseksi, niinhän me opimme. Se merkitsee, että kaikki minun myöskin fyysinen, kaikki minun ruumiillinen kipuni ja tuskani, valvotut yöt, pelokkaat ajatukset, sanoisiko skitsofreeniset persoonallisuuden hajoamiset. Mä ajattelen yhtä ystävääni, jota mä olen nyt vuosia seurannut aika kängissä. Hän kuulee olla, kun mä hajoan, mun silmät lentää eri suuntiin, mun pääni irtoaa. Herra, tämä on kauhea tämä tilanne. Se on vaikea sanoa tälle nuorelle ihmiselle, että kuule, kärsi yhdessä Kristuksen kanssa sitä skitsofreenistä tunnetta, jossa sinä haet. Mutta se on niin kamala juuri, niin se on kamala. eikä löydy lääkettä, eikä löydy apua. Niin. Olen tätä mieltä. Kaikki meidän kärsimyksemme muuttuvat aivan toiseksi, kun me suruttomina kärsimme ja sitten kärsimme uskovia. Usko Jeesukseen muuttaa ne aivan toiseksi. Me jopa vielä kärjistämme silloin Kolossalaiskirjeen ensimmäisen luvun lopun tähden. Mikä vielä puuttuu Kristuksen kärsimyksestä, Kristuksen ruumiin, sen minä täytän hänen seurakuntansa hyväksi. Eli minun kärsimykseni, mä ajattelen nyt eräitä ystäviä, joiden ihmisesti ajattelen, joiden uskovana oleminen ei ollut mitään muuta kuin loputonta kärsimystä kuolemaana. Ei autettu, ei parannettu, kivut jatkuivat, leikkaukset toistuivat, ruumis raunioitu. Muistan, kun sitten lopuksi vielä teho-osastolla menin häntä katsomaan ensin. Aivan surkeassa kunnossa tämä nuorehko ihminen. Niin juuri. Hän rakensi Kristuksen ruumista teho-osastolla, letkuista ja kuoli siihen. Hänen kärsimyksensä oli Kristuksen ruumi. Hän täydensi tällä tavalla Kristuksen kärsimystä. Näin minä ajattelin. Joku sanoi, että se ei se ole totta. No, kukin saa pitää oman. Tämä on minun kantani. Ymmärrättekö? Pyhä Henki on aivan kuin Kristuksessa antanut meille valtavan muuntoaseman, joka muuntaa kaikki, mikä meitä kohtaa siunaukset. Eli Roomalaiskirje 8.28. Palataan siihen vielä. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Kaikki parhaaksi. Ymmärrätkö, silloin meidän sairautemme, meidän pelkomme, ajatelkaa, monen meidän vanhuus tulee olemaan, ainakin ajattelen lähellä olevia itseäni huomattavasti vanhempia, järkyttävää riisumista, jota sinä ja minä emme voi valita. Se on sitä, mitä se on. Ja se voi olla todella vuosien erittäin rajoittunut tai erittäin vaikeata vai kipuineen. Niin kuka tähän olla Kristuksen kanssa? En tarvitse pelätä. Se on minun kutsumukseni, se on minun tehtäväni Kristuksen ruumiin rakentamisessa, uskoissani häneen. Hän taluttaa, minä pidän häntä kädestä kiinni. Ja kaikista minun ahdistuksessani hänelläkin on ahdistus. Hän on niin lähellä, hän on niin minun vierelläni, niin hän kokee samalla tavalla kuin minäkin koet. Tämän kivun, tämän tuskan, tämän valvotunnion kautta. Tämän pahanolon tunteen. Tämän toivottomuuden, tämän elämän mielettömyyden ja hulluuden, tämän ihmissuhteiden järjettömyyden ja repivyyden. Kyllä. Niin tähän aivan. Tämän minä avaan tuosta jakeesta 17. Ja sitten siellä tulee vielä, jakeessa 18, huomaatteko, minä päättelen, että nykyisen ajan kärsimykset eivät ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestynyt ja tuleva osa. Se meidän pitää, kaikki päättyy loistavalla tavalla, kerta kaikki on kaikki päättynyt loistavalla tavalla. Mitä turhaa annamme masennukselle ja toivottomuudelle siellä? No ollaan kuten tässä on kroonista ja tässä ei ole mitään toivoa. Morfiinipitoiset lääkkeet korkeintaan ja niitäkään ei saa. Niin juuri. Ei, me olemme varmat voitosta, eikö totta? No niin, me päätämme tähän tämän